άσχημα της γλώσσης, πλάι στην πολυλογία και την καταλαλιά και την αργολογία που έχουμε μέχρι τώρα αναπτύξει, είναι και το ψεύδος. Και το ψεύδος είναι ένα μάρτυμα της γλώσσης που έρχεται και αυτό σαν κρίκος να συνδεθεί εις την αλυσίδα των αμαρτημάτων της γλώσσης. Φυσικά, όταν λέγουμε αμαρτήματα της γλώσσης, εννοούμε την γλώσσα πάντοτε ως όργανο και ως φορέα, διότι δεν είναι πάθος της γλώσσης, είναι πάθος της ψυχής και εκφράζεται δια του οργάνου και του φορέως της γλώσσης. Τι είναι όμως το ψεύδος? Είναι το πάθος εκείνο που επιθυμεί να διαστρέφει το αληθές και να το εμφανίζει όχι όπως είναι, αλλά όπως το πάθος επιθυμεί και επιτάσσει να είναι. Είναι όμως, ξαναλέμε, πάθος της ψυχής, και όταν θα επιθέσουμε φάρμακα, είτε προστατευτικά, προληπτικά, είτε θεραπευτικά, φυσικά δεν θα τα επιθέσουμε στην γλώσσα, αλλά θα τα επιθέσουμε στην ψυχή. Άλλο τώρα ότι και κάτι θα επιθέσουμε στην γλώσσα, αλλά κυρίως όμως από τεχνικής πιο πολύ πλευράς να δημιουργήσουμε κλίμα συνηθίας, αλλά κυρίως όμως θα επιθέσουμε τα φαρμακά μας επί της ψυχής. Το ψεύδος, αφού είναι πάθος της ψυχής και επιθυμεί πάντοτε διαστρέφων την αλήθεια να παρουσιάσει εκείνο που επιθυμεί, θα λέγαμε ότι δύναται να εμφανιστεί με τρεις μορφές: ως άρνηση της αληθείας, δεύτερον ως διαστροφή της αληθείας, όσο και ως απόκριψη της αληθείας. Θα επαναλάβω, διότι αυτή η υποδιέρεση θα μας βοηθήσει πολύ στο να δομήσουμε το θέμα μας και να το κατανοήσουμε. Το ψεύδος εμφανίζεται ως άρνηση της αληθείας, ως διαστροφή της αληθείας και ως απόκριψη της αληθείας. Φυσικά και οι τρεις αυτές μορφές μπορεί να εμφανιστούν τόσο ως προς ό,τι αφορά και αναφέρεται εις τον Θεό, όσο και ως προς το ό,τι αφορά και αναφέρεται εις τα σχέση των ανθρώπων. Θα αναλύσουμε κυρίως το πρώτο. Πολλές φορές η Αγία Γραφή σημειώνει τον όρον ψεύδος. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, πολλές φορές, αγαπητοί μου, θα βρούμε τον όρον, τη λέξη ψεύδος, ή το ψεύδεσθε, τα παρέφατα του ρήματος ψεύδομαι. Και τούτο αναφέρεται πολλάκις στην κακοποίηση της αληθείας ως προς τον Θεό. Λιγότερες φορές, πολύ λιγότερες συγκριτικά, αναφέρεται ως προς την κακοποίηση της αληθείας ως προς τα σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, κυρίως ως προς τον Θεό. Δι' αυτό ακριβώς η ορθή γνώση του Θεού λέγεται αλήθεια. Αντιθέτως, η μη ορθή γνώση του Θεού λέγεται ψεύδος. Η ιδωλατρία, επί παραδείγματι, είναι ψεύδος. Ο προφήτης Ιερεμίας θα πει «ψευδοί εχώνευσαν», και αυτή η φράση συνηθέστατα συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Χωνεύω, θα πει, βάζω στο χωνευτήριο, βάζω μέταλλο χρυσόν ή άργυρον, σίδρον ή χαλκόν, και χωνεύω, θα πει, λιώνω με σκοπό να δώσω ένα καλούπι, ένα σχήμα σε κάτι. Αλλά τι είναι αυτό το κάτι που θα φτιάξω? Ένα είδωλον, μια θεότητα, ένα άγαλμα. Και αυτό που θα φτιάξω θα το κάνω Θεό και θα το προσκυνήσω. Έτσι αυτή όλη τη διαδικασία, ο λόγος του Θεού το λέγει, ψευδή εχόνευσαν. Δηλαδή ψευδή πράγματα έβαλαν στο καμίδι να δημιουργήσουν από εκεί θεότητες. Διότι αυτές οι θεότητες δεν είναι αληθείς, αλλά είναι ψευδείς. Και ομοίως συνιστάτη είναι και η άλλη λέξη στην Αγία Γραφή, η λέξη μάταια. Έτσι ψευδή και μάταια δεν θέλουν τίποτα άλλο να εκφράσουν στην Αγία Γραφή από πρώτον τι δεν είναι ο Θεός, τι δεν είπε ο Θεός και τι δεν έχει σχέση με τον Θεό. Αυτά τα τρία εκφράζονται με την έκφραση ψευδή και μάταια. Επί παραδείγμα, ο πνευματισμός, η μαγεία, αυτά είναι ψεύδι. Γιατί? Διότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Τι κοινωνία, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι κοινωνία υπάρχει? Χριστό προς Βελίαν, φωτί προς Κότος. Τι κοινωνία, τι σχέση, τι συνάφεια υπάρχει ανάμεσα στον Χριστό και στον Βελίαν, τον διάβολο? Τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Βλέπετε λοιπόν ότι ό,τι είναι έξω από τον Θεό, που δεν έχει σχέση με τον Θεό, αυτό είναι ψεύδος. Ομοίως, ως προς την θέση του πανθεϊσμού, ότι η κτήσεις είναι ο Θεός, κάτι που είναι τόσο πλατιά σήμερα διαδεδομένο, δυστυχώς και στους Έλληνες χριστιανούς μας, οι οποίοι πανθεΐζουν, μία αρκετά σημαντική μερίς πανθεΐζει και θεωρείται ο μασονισμός δεν είναι πανθεϊσμός, ο μασονισμός είναι πανθεϊσμός, θα το ξέρετε αυτό το πράγμα. Πανθεϊσμός τι σημαίνει? Το παν είναι Θεός, η κτήσεις είναι Θεός, ο Θεός είναι η κτήσεις. Αλλά η κτήσεις είναι ο Θεός, αυτό το πράγμα δείχνει είναι ψεύδος, διότι δεν είναι η κτήσεις ο Θεός. Άρα λοιπόν είναι ψεύδος, ο Θεός δεν είναι η κτήσεις. Και ένα τρίτο σημείο, εκείνη η οριγενιστική θέση, ότι σαν παράδειγμα σας τα λέω βέβαια σε αυτά, γιατί είναι πλήθος εκείνα τα οποία θα μπορούσε κανείς να παραθέσει, η αποκατάσταση των πάντων, ότι ο Θεός είναι τόσο καλός, είναι τόσο αγαθός, αγνούμε την ιδιότητά του ως δικαίου και μέναμε μόνο εις την ιδιότητά του ως αγαθού και αγαπώντος. Ο Θεός λέμε είναι αγάπη. Μάλιστα αυτό το σύνθημα, ο Θεός είναι αγάπη, από τον οικουμενισμό έχει ρυφθεί αφιδώς. Και φυσικά επιθυμούν να επιτύχουν σκοπούς δολίους και σκοτεινούς με αυτό το σύνθημα, διότι είναι αληθές, αλλά δεν είναι μονομερής η αλήθεια. Ο Χριστός, ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Λοιπόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη, τότε θα συγχωρήσει τους πάντας, θα συγχωρήσει και τους αμαρτωλούς, αφού θα τους τιμωρήσει κάποτε εις την κόλαση, μετά όμως θα την καταργήσει την κόλαση, θα καταργήσει κάθε τιμωρία και βασανισμών, και έτσι οι αμαρτωλοί θα βρεθούν και εκείνοι εξαγνισμένοι και εξαγιασμένοι εις την Βασιλεία του Θεού, αλλά και ο διάβολος, ο οποίος τα έχει μετανοήσει εντωμεταξύ από την πολύ αγάπη του Θεού, και εκείνος θα επανακτήσει την προτέρα του δόξα και θα ευρεθεί και εκείνος εις την φωτοφορία μαζί με τους άλλους αγγέλους. Αυτό δεν το είπε ο Θεός, δεν είναι γραμμένο εις την Αγία Γραφή. Και απελεύσονται ούτι η σκόλαση αιώνιων ή δε η ζωή αιώνιων. Και το αιώνιος και στη μία περίπτωση και στην άλλη έχει την αυτή έννοια, διότι βρίσκονται εις τον αυτό συγγραφέα, εις το αυτό κεφάλαιο, εις τον αυτό στίχο. Και αν μεν έχει διαφορά και δεν έχει έννοια η αιωνιότητα την έννοια του απείρως και ατελευτήτως αιωνίου, τότε θα πρέπει και η βασιλεία του Θεού να έχει τέλος. Αλλά αν η βασιλεία του Θεού δεν έχει τέλος, τότε και η κόλαση δεν έχει τέλος. Συνεπώς, η αποκατάσταση των πάντων δεν είναι αλήθεια της Αγίας Γραφής. Δεν το είπε ο Θεός. Και αφού δεν το είπε ο Θεός, είναι ψεύδος. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, το ψεύδος αναφέρεται εκεί που δεν έχει σχέση με το Θεό, δεν είναι ο Θεός και ότι δεν είπε ο Θεός. Καταλαβαίνετε, δίνουμε μία πλατιά θέση του θέματος ψεύδος, όπως φυσικά τη δίνει και η Αγία Γραφή. Ακόμη η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί την εξής έκφραση δια το ψεύδος, κυρίως στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό. Είναι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στην πρώτη του επιστολή και στην Αποκάλυψη. Οποιόν αλήθειον ή οποιόν ψεύδος. Η έκφραση σε αυτή δεν είναι ελληνική. Δεν έχει ελληνική σύνταξη. Ποιο την αλήθεια ή ποιο ψεύδος, δεν το λέμε εμείς στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, κάνω ψέματα. Κάνω το ψέμα. Κάνω το ψέμα. Δεν λέμε κάνω το ψέμα. Εμείς οι Έλληνες λέμε λέγω το ψέμα. Όπως ομοίως δεν λέμε κάνω την αλήθεια, αλλά λέμε λέγω την αλήθεια. Αλλά είναι χαρακτηριστικό του ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βάζει το ρήμα ποιό, το ρήμα κάμνο, και δεν βάζει το ρήμα λέγω. Θέλει να δηλώσει με αυτό ότι τόσο η αλήθεια όσο και το ψεύδος δεν είναι εγκεφαλικών προϊόν, δεν είναι υπόθεση του εγκεφάλου, όπως για μας τους Έλληνας είναι υπόθεση του εγκεφάλου. Σκέπτομαι την αλήθεια, διανοούμε την αλήθεια, λέγω την αλήθεια. Ή σκέπτομαι το ψεύδος, διανοούμε το ψεύδος, λέγω το ψεύδος. Αλλά στην ελληνική θέση, σαν εγκεφαλική υπόθεση του ψεύδους ή της αληθείας, έχουμε περιορισμό του πράγματος. Ενώ με το ρήμα ποιο, όπως τίθεται στην Αγία Γραφή, έχουμε μία πλάτινση του θέματος και μία ολοκλήρωση. Διότι το ρήμα ποιο αναφέρεται στον όλον άνθρωπον, στην όλη προσωπικότητά του. Αναφέρεται και στη νόηση, αναφέρεται και στο συναίσθημα, αναφέρεται και στην βούληση. Συνεπώς και τα τρία αυτά δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά των όλων πνευματικών προσανατολισμών του ανθρώπου, είτε προς την αλήθεια είτε προς το ψεύδος. Γι' αυτό και η έκφραση, πάλι από την Αγία Γραφή, που αυτή τώρα τη λέμε και εμείς, πρέπει να σας σημειώσω ότι πάρα πολλές εκφράσεις της Αγίας Γραφής χρησιμοποιούνται σαν συντακτικό πολλές φορές, σαν συντακτικό και σαν φιλολογικό στοιχείο στην νεοελληνική γλώσσα ή γενικά από τότε που εγγράφει η Καινή Διαθήκη ή μεταφράζει η Παλαιά Διαθήκη, και έχουν αυτές οι θέσεις μπει στην ελληνική γλώσσα και έτσι που θα λέγαμε έχουν γίνει μέρος της ελληνιστικής γλώσσης και της εποχής, δηλαδή της μεσαιωνικής εποχής και της νεωτέρας γλώσσης, της ελληνικής, της νεωτέρας, που δεν έχει και πολύ πολύ σχέση, θα λέγαμε πάρα πολύ, δεν είναι η Αττική διάλεκτος, η Αττική γλώσσα, εκείνη που θα τη θεωρούσαμε η καθαρά ελληνική γλώσσα. Ας είναι, λέμε στη γλώσσα μας, ο ελληνικής άνθρωπος. Αυτός είναι αληθινός άνθρωπος. Η Αγία Γραφή λέει αληθής άνθρωπος. Εμείς λέμε ο αληθινός άνθρωπος. Αυτός είναι αληθινός άνθρωπος. Δεν λέμε λέγει την αλήθεια, λέμε αληθινός άνθρωπος. Αλλά άμα λέμε άνθρωπος, εννοούμε όλον τον άνθρωπο. Τα πάντα του. Και η νόησή του και η βούλησή του και το συναίσθημά του. Όπως λέμε ο ψευδής άνθρωπος, λέει η Αγία Γραφή. Λέμε και εμείς, αυτός είναι ψεύτικος άνθρωπος. Όχι ότι λέει ψέματα, αλλά είναι ολόκληρος ψεύτικος. Δηλαδή, ο πνευματικός του προσανατολισμός είναι ή αληθής ή ψευδής. Θέλω να καταλάβετε ότι το ψέμα δεν είναι μια υπόθεση γλώσσης. Είναι υπόθεση ολοκλήρου του ανθρώπου. Γι' αυτό θα ακούσουμε να λέμε παρακάτω, θα πει η Αγία Γραφή, ότι πας οποιόν ψεύδος, το μέρος αυτού εν τη λίμνη δικαιωμένη πύρη και θείο, ο έστιν ο θάνατος ο δεύτερος. Πας οποίον ψεύδος. Δηλαδή, όχι μόνο όταν λέγει ψέματα, γιατί άμα λέγει ψέματα είναι μια μορφή. Είναι μια μορφή αυτού του ψεύδους, αυτής της ψευδούς τοποθετησιός του, αλλά ο όλος άνθρωπος που ζει την ψεύτικη ζωή. Την ψεύτικη ζωή από πλευράς πίστεως, από πλευράς ηθικής. Αυτός ο άνθρωπος, το μέρος αυτού εις στην κόλαση. Δεν έχει σωτηρία ο ψευδής άνθρωπος. Αποκλείεται της βασιλείας του Θεού. Και με την γενική αυτήν τοποθέτηση του όρου ψεύδος και με την ειδική τοποθέτηση του όρου ψεύδους, που είναι υπόθεση που λέμε ψέματα ο ένας με τον άλλον, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματός μας. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέγει «Ή ανθρώπων» είναι στον τεστ κατά των ψαλμών «Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος». Αν ο άνθρωπος μείνει στο ψεύδος, αυτό το με την γενική έννοια που είπαμε, τότε μένει στην άρνηση της αληθείας. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο ή να μαρτυρήσει τη αληθεία. Και αν θέλουμε, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Δεν ήρθε μόνο να μαρτυρήσει τη αληθεία, αλλά είναι η αυτοαλήθεια. «Εγώ είμαι η αλήθεια», είπε ο Χριστός. Συνεπώς, εκείνος ο οποίος ζει ψευδή ζωή είναι ψεύτικος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος απέναντι του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η αυτοαλήθεια, δεν είναι παρά θέσεις αρνήσεως, θέσεις αρνητική. Ακόμη ο Χριστός είπε «Γνώσεστε την αλήθεια», αν προσέξετε ακολουθώ εκείνη την τριπλή υποδιέρεση, αν το αντιλαμβάνεστε, άρνησης αληθείας, απόκρυψης αληθείας και διαστροφή αληθείας. Προσέξτε, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, θα μας βοηθήσει πολύ να καταλάβουμε το θέμα αυτό αν πάρουμε αυτά τα τρία σημεία. Ακόμη ο Κύριος είπε «Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από τι θα μας ελευθερώσει η αλήθεια? Η αλήθεια από την άγνοια. Όπου μπαίνει η αλήθεια, φεύγει η άγνοια. Όπου μπαίνει η άγνοια, φεύγει η αλήθεια. Συνεπώς, η άγνοια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόκρυψη της αληθείας. Αυτό είναι η άγνοια, η απόκρυψη της αληθείας. Και η απόκρυψη της αληθείας είναι ψεύδος. Πρακτικό παράδειγμα. Όταν δεν λέγω εις τον άλλον, πώς θα σωθεί? Δεν του δείχνω τον δρόμο τον σωστό. Μένω εις το ψεύδος. Αποκρύπτω την αλήθεια, μένω εις το ψεύδος. Ψεύδος. Ακόμη, ο διάβολος το παν μετέρχεται να ματαιώσει μία ιεραποστολή. Εκεί που θα ακουστεί ο λόγος του Θεού. Το παν μετέρχεται να ματαιώσει ένα κήρυγμα, το λόγο του Θεού, να μην ακουστεί ο λόγος του Θεού. Το παν μετέρχεται να μην μεταδοθεί η Αγία Γραφή, για να μην διαβαστεί ο λόγος του Θεού. Γιατί αποκρύπτει την αλήθεια, για να επικρατεί η άγνοια. Γιατί θέλει να διαδίδει το ψεύδος. Και όταν υπάρχει η άγνοια περί την αλήθεια του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, των Θεών των ίδιων, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο στις ανθρώπινες ψυχές να σπαρεί ο σπόρος, ο κάθε σπόρος του ψεύδους, της κάθε θεωρίας και της κάθε φιλοσοφίας κλπ. Ακόμη, όταν ο Κύριος ομίλησε στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, και η τελευταία επέμενε ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται εις το όρος Γαριζήν και όχι εις το όρος Σιών, εις τα Ιεροσόλυμα, εις τον όν του Σολομώντος. Ο Κύριος της είπε, «Ημείς, εσείς δηλαδή, προσκυνείτε ου κίδατε, σύσι σαμαρείτε, προσκυνάτε εκείνο που δεν ξέρετε. Ημείς, οι Ιουδαίοι, προσκυνούμεν ου είδαμεν, προσκυνάμε εκείνο που ξέρουμε, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν, ότι η σωτηρία, γιατί η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους, διότι ο Μεσσίας εκ της φυλής του Ιούδα θα προήρχεται και ούτω καθεξής». Εδώ τι υπάρχει εις αυτό που πίστευε η Σαμαρίτης? Διαστροφή της αληθείας. Δηλαδή δεν ήταν η αλήθεια ατόφια, ήταν διαστρεβλωμένη η αλήθεια. Εμείς λέει ξέρουμε ότι εδώ πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό, στο όρος Γαριζήν, όχι στα Ιεροσόλυμα. Αυτό είναι διαστροφή. Γιατί διαστροφή? Πού είναι η αλήθεια? Είναι ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται. Αλλά πού? Όχι στα Ιεροσόλυμα, αλλά στο όρος Γαριζήν. Αυτό είναι διαστροφή. Η αλήθεια ποια θα ήτανε? Στα Ιεροσόλυμα, όχι στο όρος Γαριζήν. Άλλο τώρα ότι ο Κύριος ξεπερνά το πράγμα, όχι σαν διαστροφή, αλλά σαν μία προοδευτική αποκάλυψη της αληθείας, να πει στην Καινή Διαθήκη ότι ο Θεός δεν λατρεύεται ούτε εις τα Ιεροσόλυμα ούτε εις το όρος Γαριζήν, αλλά πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Άρα εδώ τι έχουμε, αγαπητοί μου? Διαστροφή της αληθείας. Και ως διαστροφή της αληθείας τι έχουμε? Ψεύδες. Η διαστροφή είναι ψεύδες. Η αίρεση τι είναι? Είναι διαστροφή της αληθείας. Συνεπώς τι είναι? Ψεύδος. Ο χιλιασμός τι είναι? Διαστροφή του χριστιανισμού, της αληθείας. Συνεπώς τι είναι? Ψεύδος. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι χιλιαστές, είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν, τουλάχιστον οι πολλοί, ψεύδονται. Το ψεύδος μετέρχονται, όχι την αλήθεια. Αλλά πώς θα γεννήθει όμως το ψεύδος? Με αυτάς τα τρεις του μορφάς, όπως σας είπα, της αρνήσεως, της διαστροφής και της αποκρύψεως. Αγαπητοί μου, ό,τι ο Θεός σε δημιούργησε είναι αληθές και τα πάντα τα επίησε καλά, λίαν, πολύ καλά όλα. Η προαίρεση όμως των λογικών όντων, όπως έκανε των αγγελικών κόσμων και τους ανθρώπους, έχει την αυτοδυνατότητα δημιουργίας του ψεύδους. Αυτό που λέμε προαίρεση, ελευθερία, να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτό που θέλω, να διαλέξω ή να δημιουργήσω, προσέξτε, να διαλέξω ή να δημιουργήσω το αληθές ή το ψευδές. Ο διάβολος είναι ο δημιουργός του ψεύδους. Ο άνθρωπος είναι ο εκλέξας του ψεύδους. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Γι' αυτό ο διάβολος δεν μπορεί να μετανοήσει, επειδή μόνος του επενόησε το ψεύδος εκ της προαιρέσεώς του, η οποία προαίρεσης δημιουργήθηκε από τον Θεό σαν δυνατότητα εκλογής. Δεν σήμαινε με αυτό ότι οπωσδήποτε και θα έπρεπε να μετέλθει το ψεύδος, να δημιουργήσει το ψεύδος και να χτίσει το ψεύδος. Ο άνθρωπος δεν εσκέφτει το ψεύδος, αλλά απλώς το εξέλεξε. Γι' αυτό ο άνθρωπος δύναται να μετανοήσει. Ο διάβολος δεν μπορεί να μετανοήσει. Όταν εμφανίστηκε λοιπόν ο διάβολος στους πρωτοπλάστους, διέβαλε τον Θεό. Είναι γνωστή η στιχομηθεία. Ώστε λοιπόν, σας είπε ο Θεός, να μην δοκιμάζεται από τους καρπούς των δένδρων. Εδώ ακριβώς θα μπορούσε να ελεγχθεί. Μα αφού ο Θεός είπε να τρώμε για να ζήσουμε από τους καρπούς των δένδρων, αν μας έλεγε να μην φάμε από τους καρπούς των δένδρων, τότε τι θα τρώγαμε, πώς θα ζούσαμε? Αμέσως θα μπορούσε να γίνει αυτή η κριτική, αυτός ο έλεγχος. Δεν έγινε. Μην ξεχνάμε πάντοτε ότι ένας ελιγμός ο οποίος δημιουργείται από εκείνον που θέλει να υποβάλει το ψεύδος, δύναται να ελεγχθεί. Εάν ο εκείνος που δέχεται το ψεύδος δεν είναι η θέση ετοιμότητος, τότε βλέπει πολύ φυσικό εκείνο το οποίο του τίθεται. Δυστυχώς στην εποχή μας η μέθοδος αυτή παίρνει και δίνει. Παίρνει και δίνει. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, που είναι και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Βιβλία με υλιστικές θεωρίες που εγγράφησαν τον περασμένο αιώνα, κάτι Feuerbach, κάτι Μάρξ, κάτι δεν ξέρω τι, υλισμός χονδοειδεστάτης μορφής, που εγγράφησαν τον περασμένο αιώνα, που εμεσουράνει ο υλισμός, εμεσουράνει τον περασμένο αιώνα, εν ονόματι της επιστήμης μάλιστα, και τα βιβλία αυτά ξεπεράστηκαν πλέον σαν θεωρίες από πάστης πλευράς και από φιλοσοφικής και από επιστημονικής πλευράς. Είναι εντελώς ξεπερασμένα. Ήταν οι εκδόσεις Φέξη που εγίνονται στην Αθήνα τον περασμένο αιώνα. Και ό,τι σαβούρα υπήρχε στην Ευρώπη μετεφράζεται στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Φέξη, στο Ας Φέξη παρά την πλατεία Κάνιγκος, ως η τελευταία λέξη της επιστήμης και της φιλοσοφίας εν Ευρώπη. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν. Αυτά ξεπεράστηκαν, κριτικαρίστηκαν. Και τώρα παρακαλώ, επανεμφανίζονται στα βιβλιοπωλεία αυτά τα ξεπερασμένα βιβλία, αυτά που μυρίζουν πραγματικά πτωμαΐνη και μούχλα, ιστορική μούχλα μυρίζουν, επανεμφανίζονται με πολύχρωμα ξόφυλλα, με χτυπητά χρώματα, ως η τελευταία λέξη της κοινωνιολογίας και της επιστήμης. Εδώ είναι ακριβώς το ψεύδος που προσφέρεται με τόση τέχνη και που μία γνώση θα μπορούσε να δημιουργήσει κριτική και κυριολεκτικά να ανατρέψει εκείνα τα οποία προσφέρουν. Ο υλισμός πλέον, ο υλισμός είναι ξεπερασμένος. Άλλο τώρα ότι η ηχό του υλισμού ως πρακτική ζωή δυστυχώς ακούγεται εις τον 20ο αιώνα. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά από επιστημονικής και φιλοσοφικής πλευράς ο υλισμός είναι ξεπερασμένος. Επανέρχομαι όμως στο θέμα μου. Θέλω να πω ότι αυτή η μέθοδος του να ξεγελάσουμε τον άλλον είναι μέθοδος παλιά. Είναι από την εποχή των πρωτοπλάστων εις τον παράδεισο. Την μετήλθε πρώτος ο διάβολος. Ώστε λοιπόν ο Θεός είπε να μην δοκιμάσετε κανέναν από τον καρπό των δέντρων. Όχι, λέγει η Εύα, μόνο από αυτό το δέντρο. Είδατε τι ωραία, τους έπεσε από το χεράκι ο διάβολος για να πει και να μείνει η Εύα ότι να, μόνο από αυτό το δέντρο μας είπε ο Θεός να μην δοκιμάσουμε. Πάει στο δεύτερο τέχνασμά του. Ξέρετε γιατί σας το είπε? Για να μην ανοιχθούν τα μάτια σας και γίνετε θεοί. Ότι θα γίνονται θεοί όχι από τον καρπόν, αυτό αληθές, διότι θα γίνονται θεοί με την υπακοή, με την υπακοή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν. Αλλά εδώ τώρα έχουμε διαστροφή της αληθείας. Όχι, θα γίνετε θεοί αν δοκιμάσετε τον καρπόν. Αυτή είναι η διαστροφή της αληθείας. Δηλαδή εδώ από το διάβολο γίνονται δύο πράγματα. Γίνεται απόκρυψη και διαστροφή της αληθείας. Αυτά τα δύο. Ούτε ολόκληρη την αλήθεια αποκαλύπτει, αλλά και ό,τι αποκαλύπτει προσπαθεί να το διαστρέψει. Μόλις πετύχαινε το σατανικό του σχέδιο ως προς το ψεύδος με την απόκρυψη και διαστροφή της αληθείας, τότε θα έφτανε εις το τρίτον ψεύδος, την άρνηση. Επειδή επέτυχε το σχέδιό του, τότε επροχώρησε στο τρίτον είδος του ψεύδους, την άρνηση. Δηλαδή έκανε τελικά τους ανθρώπους να αρνηθούν τον Θεό και ο άνθρωπος εξέπεσε εις την ειδωλολατρία. Να το τέχνασμα, να η πορεία του ψεύδους, να και ο εισηγητής του ψεύδους, ο διάβολος. Ο Κύριος μας αποκαλύπτει τον διάβολο, τον ξεσκεπάζει. Λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκείνος, ο διάβολος, ανθρωποκτόνος είναι απαρχής. Από την αρχή ήταν ανθρωποκτόνος, πάντοτε, από την εποχή του Παραδείσου. σκοπός του ήταν να εξοντώσει τον άνθρωπο. Και εν τη αληθεία ουσιαστήκε. Και στην αλήθεια δεν στάθηκε. Ότι ούτε στην αλήθεια είναι αυτό. Γιατί δεν υπάρχει αλήθεια εις αυτόν. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί. Όταν λέγει το ψέμα, το λέει από μόνος του. Δεν το λέει κανένας. Είναι ο επινοητής του ψεύδους. Επειδή είναι λογική ύπαρξη και ελευθέρα. Λογική και ελευθέρα, γι' αυτό εξ ιδίων επινοεί το ψεύδος. Διότι θέλει. Οι άγγελοι και εκείνοι, εξάλλου δαίμον ήταν άγγελος. Οι λοιποί άγγελοι δεν θέλουν να διανοηθούν το ψεύδος. Δεν το θέλουν. Βλέπετε λοιπόν αυτό το θέλω, δεν θέλω, είναι θέμα ελευθερίας. Άρα το ψεύδος δεν χαλκεύεται από το Θεό, χαλκεύεται από τον διάβολο. Αυτός είναι ο επινοητής του ψεύδους. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο ψευδής εις τους ανθρώπους, εις ό,τι αφορά εις τον Θεό. Από τότε, πάντοτε. Ώστε έτσι δημιουργήθηκε, έτσι γεννήθηκε, αγαπητοί μου, το ψεύδος και με τα στρίς του αυτάς μορφάς. Συνεπώς, από τότε μέχρι σήμερα, παν ό,τι κυκλοφορεί ως μη χριστιανισμός, ως μη χριστιανισμός, πρώτα προ Χριστού, ως μη Παλαιά Διαθήκη, θα λέγαμε, ως μη φαράρωση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, ως μη χριστιανισμός, είτε ως αίρεσης, είτε ως άλλη θρησκεία, όπως είναι ο βουδισμός, μιλάω για αυτόν, γιατί περίεργο πράγμα, θα το κι άλλοτε πει, περίεργο πράγμα, για να δούμε ακόμα τι άλλο θα δοκιμάσουμε, τι άλλο ακόμα θα δοκιμάσουμε εμείς οι ανόητοι Έλληνες. Ακόμη μπήκε ο βουδισμός στην Ελλάδα και αρχίσαμε να γινόμαστε και βουδιστές. Και να λέμε ότι ο βουδισμός είναι ανώτερος από τον χριστιανισμό. Είτε λοιπόν ως βουδισμός, είτε ως μασονισμός. Και να λέμε ότι ο χριστιανισμός ξεπεράστηκε. Δεν ξεπεράστηκε ο χριστιανισμός. Οι χριστιανοί ξεπεράστηκαν. Αυτοί ξέπεσαν. Αυτοί βούχλιασαν. Αυτοί ξέφτησαν. Όχι ο χριστιανισμός. Αν ξαναγυρίσουμε και τον δούμε με άλλα μάτια των χριστιανισμών, θα τον δούμε καινούριο, όπως κάθε μέρα το πρωί βλέπουμε τον ήλιο, από τον καιρό που ο άνθρωπος βλέπει τον ήλιο, καινούριον, λαμπρών, καθαρών. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Πάντα καινούριος, πάντα φωτεινός, πάντα καθαρός. Εμείς τυφλωθήκαμε. Εμείς χάσαμε τα μάτια μας και δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε τι είναι το αληθές και πηγαίνουμε εις φρέατα συντετριμένα που λέγει ο Λόγος του Θεού, να πιούμε νερό. Πηγαίνουμε στις μουχλιασμένες πηγές. Πάμε στο μασονισμό, πάμε στον βουδισμό, πάμε στον πνευματισμό, γιατί και ο πνευματισμός θρησκεία είναι. Έχει διδασκαλία και μεταφυσική, έχει διδασκαλία και ηθική ο πνευματισμός. Εκεί ανατρέχουμε να βρούμε, τι να βρούμε, την αλήθεια. Μα εκεί είναι το ψεύδος. Και ποιος χαλκεύει όλα αυτά? Θα χαλκεύει ο διάβολος, δια να αποσπά από τον Χριστόν και δει τους χριστιανούς μας και να πηγαίνουν εκεί. Θα λέγα ακόμα ότι ψεύδος είναι και η φιλοσοφία. Ίσως κάποιοι θα με κατηγορήσουν, αλλά θα μπορούσα να πω, αν και έχω το επιχείρημά μου από την Αγία Γραφή, θα μπορούσα να πω ότι φιλοσοφία είναι η έβρεση της αληθείας δια του ανθρωπίνου λογικού, για πράγματα που ο Λόγος του Θεού μας έχει αποκαλύψει. Γιατί θα ήθελα να βρω εγώ με το λογικό μου εκείνο που έχουν αποκαλυφθεί? Σημαίνει ότι δεν αισθάνομαι επάρκεια από την αποκάλυψη και ζητώ μόνος μου να διερευνήσω με το λογικό μου εκείνο που θέλω να μάθω. Και τότε οδηγούμε, όπως συνήθως οδηγείται η φιλοσοφία, σε πορίσματα και συμπεράσματα εντελώς αντίθετα από εκείνα τα οποία αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Όπως επί παραδείγματι εις το θέμα των κοσμολογικών, το περί Θεού και το περί κόσμου. ή το άλλο το ανθρωπολογικό, το περί ανθρώπου, και οδηγείται σε περίεργα και παράξενα συμπεράσματα. Γιατί να μείνω στη φιλοσοφία? Δεν είναι αρκετός ο χριστιανισμός? Είναι εγωισμός του ανθρώπου να θέλει να χρησιμοποιεί το λογικό του παράλληλα ή παραπέρα από εκείνο το οποίο αποκαλύπτει ο Θεός. Μία υγιής φιλοσοφία, το να μπορούσε να βαθύνει σε εκείνα που ο λόγος του Θεού αποκαλύπτει, το αποδέχομαι. Αλλά το να προσπαθώ να βρω πράγματα που ήδη είναι γνωστά από το λόγο του Θεού, αυτό είναι απορριπταίο. Είναι ψεύδος. Και τα παίρνω με τη σειρά, αγαπητοί μου. Πρώτα-πρώτα, για όλα εκείνα που υπάρχουν στον κόσμο, σαν θρησκείες, σαν συστήματα, ότι όλα αυτά τα απορρίπτει ο Χριστός. Ακούστε τι λέγει. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, σας βεβαιώνω, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν, περνάει απ' αλλού, εκείνος κλέφτης εστί και ληστής. Είναι κλέφτης και ληστής. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Συνεπώς, όποιος δεν περάσει από μένα είναι κλέφτης και ληστής. Ακούτε χαρακτηρισμό που δίνει ο Κύριος? Είναι φοβερός χαρακτηρισμός. Σαφέστατος δε. Εγώ είμαι η θύρα. Δηλαδή, εάν θα με πάρει εμένα και θα με βάλει κριτήριον, δεν είναι κλέφτης και ληστής. Εάν εμένα δεν θα με πάρει να με βάλει κριτήριον, τον όσον θα σκεφτεί, τον όσον θα καθοδηγήσει και θα πράξει, αυτός είναι κλέφτης και ληστής. Πάντε, όσοι ήλθαν πρώοι μου, κλέπτε εσύ και ληστέ. Ποιοι είναι όλοι εκείνοι που ήρθαν πρώτο Χριστού? Το πρώοι μου έχει και την χρονική έννοια, αλλά έχει και την ποιοτική, θα έλεγα, έννοια. Το πρώοι μου σημαίνει πριν από μένα. Είναι όλοι οι φιλόσοφοι, όλοι εκείνοι που θέλαν να δώσουν κάτι στον κόσμο. Αλλά και το πρώοι μου σημαίνει ακόμη, το πάρουμε σε μια ευρύτερη τοποθέτηση, όλοι εκείνοι που θα σταθούν απέναντί μου. Σε μια ευρύτερη, το ξαναλέγω αυτό το πράγμα. Αυτοί είναι κλέπτε και ληστέ. Ούτε λίγοτε πολύ. Είναι κλέπτε και ληστέ. Τι είναι ο μασορισμός? Κλέπτης και ληστής. Τι είναι ο βουδισμός? Κλέπτης και ληστής. Τι είναι ο πνευματισμός? Κλέπτης και ληστής. Ο κλέπτης ούτε έρχεται ημί να κλέψει και θύσει και απολέψει. Αυτός είναι ο σκοπός του κλέπτη. Να κλέψει, να σφάξει, να καταστρέψει. Τι θα κλέψει και θα σφάξει, καταστρέψει? Ότι άλλο, τι άλλο, τις χριστιανικές ψυχές. Την ψυχή την κατοικώνα Θεού πλαστήσα. Θυμηθείτε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Αυτοί είναι οι κλέπτες και οι ληστές, οι οποίοι κλέπτουν και ληστεύουν και κρουσεύουν και ρημάζουν τις ανθρώπινες ψυχές. Ναι, τι πολύτιμότερο έχει ο άνθρωπος από την ψυχή του? Το πορτοφόλι του είναι, το σπίτι του είναι, η ψυχή του είναι. Αυτοί ρημάζουν. Όταν θα ρίξουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου το σπέρμα της αμφιβολίας και της απιστίας και φυτέψουν διαβολικά συστήματα όπως είναι ο μασονισμός και άλλα πολλά, τότε τι κάνουν? Είναι κλέπτες και ληστές, διότι ληστεύουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να οδηγηθεί στην Βασιλεία του Θεού. Όταν καθηγητές και διδάσκαλοι, ξέρω ότι έχω αρκετούς διδασκάλους στους οποίους σέβομαι μέχρι τον ουρανό, όχι αυτοί φυσικά, καθηγητές και διδάσκαλοι, συνεχώς λέγουν στους μαθητάς τους πράγματα τα οποία δεν είναι τι άλλο παρά νηστεία των παιδικών, των μαθητικών ψυχών. Όταν λέγουν, καταγόμεθα από τον πίθηκο, όταν λέγουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, όταν λέγουν ό,τι λέγουν, τι είναι όλοι αυτοί? Κλέπτε και ληστέ, εκείνοι που εκλήθησαν να σταθούν φύλακε και διδάσκαλοι και οδηγοί της παιδικής και νεανικής ψυχής. Είναι δυστύχημα, είναι αληθινό δυστύχημα, πραγματικά. Ο Θεός να ελαΐσει πραγματικά. Εγώ ήλθον, λέγει ο Κύριος, ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Να έχουμε περίφια ζωή. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Γι' αυτό λοιπόν ότι είναι έξω από τον Χριστόν, είναι κλοπή και ληστεία. Είναι ψεύδο. Αλλά και ως προς τη φιλοσοφία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, εις την προς Κολασαΐς επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. Βλέπετε, προσέχετε, μη τυχή μας έρθε ως συλλαγωγόν, να μην βρεθεί κανείς που να σας παρασύρει δια της φιλοσοφίας και κενής απάτη. Κούφια απάτη. Η απάτη είναι το ψεύδος. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, όπως εκείνοι επινοούν και θέλουν οι άνθρωποι, κατά τα στοιχεία του κόσμου τούτου και ου κατά Χριστόν. Και βεβαίως εδώ ο Απόστολος έχει κατά νου των γνωστικισμών. Αλλά ο μασονισμός είναι γνωστικισμός. Και συνεπώς, μάλιστα ίδιοι λέγουν ότι είναι η φιλοσοφία, ότι είναι φιλοσοφία. Και ότι δεν δίνονται να αφήσουν τη φιλοσοφία τους, εκείνη την οποία έχουν βρει και έχουν εκτιμήσει, όπως μασόνος παλαιότερα έγραφε εις κοιτάπιον αποσταλέν εις ημάς. Λοιπόν, προσέξτε, λέγει ο Χριστός, ο Απόστολος Παύλος, κανείς να μην σας συλλαγωγήσει, σας παρασύρει με τη φιλοσοφία και την κούφια απάτη, με το ψεύδος το οποίο προσφέρουν οι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, ο Θεός πάντοτε είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το αληθές. Ο Θεός είναι πάντοτε η αλήθεια και ο διάβολος είναι πάντοτε το ψεύδος. Ο διάβολος και τα έργα του. Αναλόγως μάλιστα την εποχή δρά ο Σατανάς. Δράει στο ψεύδος. Άλλοτε ως άρνηση, άλλοτε ως διαστροφή και άλλοτε ως απόκρυψη. Φυσικά και τα τρία μετέρχεται, αλλά ένα από αυτά συνήθως εξαίρεται. Πάει πιο πάνω από τα άλλα. Θα μείνει χαρακτηριστική η τιμωρία του ψεύδους εκ μέρους του Θεού, εκείνη που αναγράφεται εις την Καινή Διαθήκη και που συνέβη σε δύο καινούργιους χριστιανούς, τον Ανανία και τη γυναίκα του τη Σάπφυρα. Λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, όταν οι άνθρωποι αυτοί πούλησαν το χωράφι τους και σκέφτηκαν πονηρά, ότι θα δώσουμε μέρος, το άλλο θα το αποκρύψουμε, και έτσι και στην εκκλησία θα μετέχουμε και των γευμάτων της και των ευκολιών της και της προνοίας της, αλλά θα έχουμε και τα χρηματάκια μας, τα λεφταδάκια μας, θα τα έχουμε και αυτά. Και τούτο και εκείνο, και τούτο ποιήσει κακίνο μία φιένε. Και λέγει λοιπόν, όταν εμφανίζει τον Απόστολο, όταν εμφανίζει τον Ανανία στην εκκλησία μέσα, του λέει ο Απόστολος Πέτρος, Ανανία, διατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ώστε ο Σατανάς πληρεί την καρδία σου. Ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον, να ψευθείς εις το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τη στιγμή του χωρίου και να καταχραστείς, ενώ δικά σου ήταν φυσικά, από την τιμή του χωραφιού σου. Τι ότι έθου εις την καρδία σου το πράγμα τούτο, γιατί άφησες να καλλιεργηθεί αυτό το θέμα, το πράγμα, το ψεύδος με στην καρδιά σου, ου και ψεύσω, ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Δεν είπες ψέματα σε άνθρωπο, είπες ψέματα στο Θεό. Γι' αυτό και πιο πάνω είπε ότι είπες ψέματα στο Πνεύμα το Άγιον. Πρώτα είπε μια μικρή παρένθεση για τον αντιχιλιαστικό αγώνα. Λέγει, είπες ψέματα στο Πνεύμα το Άγιον. Αμέσως παρακάτω, είπες ψέματα εις τον Θεό. Αλλά το ψέμα που είπε ήταν ένα. Συνεπώς, τα ενή τρίτο ίσα και αλλήλεις ίσα. Δηλαδή, άρα το Πνεύμα το Άγιον είναι Θεός. Αυτό το ξέρετε, είναι από τα σπράξη των Αποστόλων στο 5ο κεφάλαιο για τους χιλιαστάς που βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος και λέγουν ότι δεν είναι Θεός. Ώστε ψέμα κατά του Θεού εθεωρήθηκε το ψέμα. Μα δεν είπε ψέματα στο Θεό ο Ανανίας. Είπε ψέματα στον Απόστολο Πέτρο. Το ψέμα ήταν στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, που κεφαλή είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι ο Θεός και συνεπώς ελέγχθη κατά του Θεού. Αλλά επειδή το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί στην Εκκλησία, είναι η ψυχή του σώματος του Χριστού, γι' αυτό το ψέμα υπόθηκε και κατά του Αγίου Πνεύματος. Το ψεύδος, αγαπητοί μου, είναι βαρυτάτη αμαρτία. Είναι βαρυτάτη αμαρτία από τη δημορία αυτών των δύο που έπεσαν νεκροί και οι δύο. Και ο Ανανίας και η Σάπφυρα. Είναι γνωστό. Πέθαναν αμέσως. Πρώτα ο Ανανίας, σε τρεις ώρες που ήρθε η γυναίκα του, πέθανε και εκείνη δεχτήσα των αυτών έλεγχων από τον Απόστολο Πέτρο. Είναι λοιπόν το ψεύδος βαρυτάτη αμαρτία. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μη δεις τον εφρονούντον μικράντινα την του ψεύδους αμαρτίαν είναι υπονοήτο. Κανείς, λέγει, από εκείνους οι οποίοι έχουν μυαλό, εφρονούν, καλώς φρονούν, να μην θεωρήσει ότι η αμαρτία είναι ένα μικρό αμάρτημα. Συγγνώμη, το ψεύδος είναι ένα μικρό αμάρτημα. Φοβερά γάρ υπερ πάντα αποφάσει κατά τούτου το Πανάγιον Πνεύμα εχρήστατο. Διότι με φοβεράν απόφαση υπερπάντα τα τούτου το Πανάγιον Πνεύμα χρησιμοποίησε. Εχρησιμοποίησε το Πνεύμα το Άγιον αυτά όλα τα φοβερά. Και έχει υπόψη αυτή την περίπτωση και λέγει στη συνέχεια, «Η απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος ως φυσί Δαβίδ προς τον Θεόν. Τι πείσονται λοιπόν οι μεθόρκων το ψεύδος συράπτοντες? Εάν, όπως λέγει ο Δαβίδ προς τον Θεόν, θα καταστρέψεις όλους εκείνους οι οποίοι λαλούν το ψεύδος, τότε εκείνοι που συράπτουν το ψεύδος με όρκους, τι τιμωρία θα υποστούν?» Αλλά αγαπητοί μου, έληξε η ώρα, αλλά επιτρέψατε μου λίγα λεπτά. Το θέμα δεν θα τελειώσει σήμερα. Να δούμε τι λέγει σαφώς ο Λόγος του Θεού για το ψεύδος ως προς τα σχέσεις των ανθρώπων. Στο σημείο αυτό έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή. Την ερχομένη φορά θα πούμε πολλές περιπτώσεις που αναφέρονται στο ψεύδος. Πολλές περιπτώσεις. Χρήσιμες. Όπως το λεγόμενο αναγκαίον ψεύδος, λευκόν ή μαύρο ψεύδος, δόλιον ψεύδος, εμπορικόν ψεύδος και ούτω καθεξής. Έχουμε πλούσιον, όπως βλέπετε, ρεπερτόριον που οι άνθρωποι πάντοτε επινοούν ακριβώς για να καταστρατηγούν τις εντολές του Θεού. Πάντως σαφώς ο Λόγος του Θεού λέγει, μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Κολασαΐς 3:9. Μη λέτε ψέματα ο ένας εις τον άλλον. Και αποθέμενη το ψεύδος, λαλείται αλήθεια ενέκαστος μετά του πλησίον αυτού. Βάλτε στην πάντα το ψεύδος. Αποθέμενη, αποθέτω. Βάλτε στην πάντα το ψεύδος. Άστε το πλέον. Πριν γνωρίσετε τον Χριστό, το είχατε στην ημερησία διάταξη. Άστε το τώρα. Βάλτε το στην άκρη. Τώρα λαλείται ο καθένας στον άλλον αλήθεια. Γιατί? Γιατί πρέπει να λέμε αλήθεια? Εδώ θα ακούσετε ίσως κάποια επιχειρήματα τα οποία οπωσδήποτε δεν είναι και πολύ ισχυρά. Είναι σαφρά. Όπως επί παραδείγματι, είναι ντροπή να σε ανακαλύψει ο άλλος να λες ψέμα. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Αυτά βεβαίως είναι επιχειρήματα, αλλά είναι σαφρά, αγαπητοί μου. Είναι πολύ σαφρά. Συγκεκριμένα, όταν κάποιος δεχθεί σαν παιδί, μάλιστα, δεχθεί τέτοιες συμβουλές από τους γονείς του, τους δασκάλους του, τότε θα σκεφτεί και θα πει, θα φροντίσω να μην με ανακαλύψουν ότι λέγω ψέματα. Και έτσι θα προσπαθήσει να λέγει ψέματα αλλά να μην ανακαλυφθεί. Το επιχείρημα δεν είναι εκεί. Το επιχείρημα είναι ότι δεν πρέπει να λέγω ψέματα, γιατί έχει θεολογική θεώρηση το θέμα. Έχει θεολογική βάση. Έχει θεολογική αιτιολογία. Όταν λέγει ο Απόστολος, αποθέμενη το ψεύδος λαλείται αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, συνεχίζει και λέγει, ότι αλλήλων μέλη εσμέν. Διότι όλοι αποτελούμε ένα σώμα. Ο κάθε πιστός είναι ένα μέλος αυτού του σώματος, του σώματος του Χριστού. Συνεπώς, κάθε πιστός βαπτισμένος ενσωματούται εις τον Χριστό και γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Όλοι τώρα είμεθα ένα σώμα, είμεθα η Εκκλησία του Χριστού, είμεθα ένα σώμα, και εμείς ο καθένας είναι μέρος του σώματος του Χριστού, είναι μέλος. Συνεπώς, οι σχέσεις του κάθε μέλους είναι σχέσεις κατακόρυφος ως προς τον Χριστόν, την κεφαλήν του σώματος. Είναι σχέσεις ως προς τα μέλη οριζόντιος που είναι οι πιστοί. Έχει λοιπόν ο κάθε πιστός που είναι ενσωματωμένος στο σώμα του Χριστού αυτήν την διπλή σχέση, την οριζόντιον και την κατακόρυφον και την οριζόντιον. Τώρα, εάν μέσα στο σώμα, συγγνώμη, άρα αφού αποτελεί ο άνθρωπος ένα μέλος του σώματος, πρέπει να λέγει αλήθεια ως προς την κεφαλή, διότι η κεφαλή είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Αλλά και πως θα κινηθεί ως προς τα σχέσεις του με τους άλλους, που είναι ένα σώμα, εάν λέγει ψέματα. Ίσως θα πει όμως κάποιος, αυτά ως προς τους βαπτισμένους, για τους μη χριστιανούς το ψέμα θα επιτρέπεται? Όχι, έχουμε μια άλλη τοποθέτηση εκεί. Είναι η εξής, ότι πάντες οι άνθρωποι είναι δημιουργημένοι, είναι πλασμένοι, όπως λέγει ο Απόστολος στους Αθηναίους, εξ ενός αίματος. Συνεπώς, η ανθρωπότης αποτελεί ένα σώμα, το φυσικό σώμα της ανθρωπότητας. Τώρα, εξαγιασθέν αυτό το φυσικό σώμα της ανθρωπότητας, γίνεται σώμα Χριστού, γίνεται εκκλησία. Είτε λοιπόν ως φυσικό σώμα, έχοντες όλοι το αυτό αίμα, την αυτήν ουσία, είμαστε αδελφοί, ένα σώμα λοιπόν φυσικό, είτε ως σώμα Χριστού ως εκκλησία, το ψεύδος δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί? Λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος ότι όταν τα μέλη λέγουν ψέματα, πρώτον προσβάλλουν την κεφαλή που είναι η αλήθεια. Ύστερα δημιουργούν σχίσμα ως προς την κεφαλή, διότι αφού είναι η αλήθεια η κεφαλή και εσύ λες ψέματα, πώς μπορείς να έχεις πλέον σχέση? Δεν θα έχεις σχέση, απλώς θα διαρρήξεις την σχέση σου, άρα θα δημιουργηθεί σχίσμα. Ως προς τους πλησίων σου, τα λοιπά μέλη της εκκλησίας, αν λες ψέματα, και εκεί θα γίνει ρήγμα, θα γίνει σχίσμα. Το λέγει αυτό στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, 12 κεφάλαιο, 55-25 στίχος, ότι στο σώμα θα γίνει σχίσμα. Αλλά ένα σώμα σχισμένο δεν είναι πια ζωντανός οργανισμός που μπορεί να επιτελέσει έναν σκοπό. Και ο σκοπός δεν είναι άλλος από τον σκοπό, αγαπητοί μου, της σωτηρίας. Έτσι, όπου υπάρχει το ψεύδος, υπάρχει ο σκορπισμός, υπάρχει η διάλυση. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Ακόμη ο λόγος του Θεού παραγγέλει στο Λεβιτικό, στο 19 κεφάλαιο, ου ψεύσαστε έκαστος των πλησίων, μη πει ο ένας τον άλλον ψέματα. Ή στο βιβλίο των Παροιμιών, μάρτης πιστός ου ψεύδεται. Ή στη Σοφία Σειρά, μη αρωτρία ψεύδος επαδελφό σου. Αρωτριό, ωραία έκφραση. Μη καλλιεργείς το ψέμα εις τον αδελφόν σου. Δηλαδή μη τον φορτώνεις ψέματα. Μη ζεις με το ψέμα ως προς το περιβάλλον σου, διαρκώς ψέματα και ψέματα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα το ψέμα. Μα φοβερόν. Πιο καλά ανέχεσαι τον πεκρή άνθρωπο παρά τον ψεύτη. Λες επιτέλους ο άνθρωπος νικήθηκε από το πάθος του, πίνει λίγο κρασάκι. Ελπίζω να μην ενισχύσω κανέναν, ναι, αν έχει κάποια δυναμία στο κρασί. Ναι, πίνει λίγο κρασάκι, τέλος πάντων, συμπαθήσει. Συμπαθείς επιτέλους και στο περιβάλλον του, στους μπεκρίδες. Ο ψεύτης πού είναι συμπαθής? Μεταξύ των ψευτών είναι η γνωστή παροιμία, μεταξύ κατεργαραίων λέει πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια. Διότι και εκείνοι δεν ανέχονται το ψεύδος. Οι ψεύτες δεν το ανέχονται το ψεύδος. Είναι άθλιον πλάσμα ο ψεύτης. Είναι άθλιον πλάσμα ο ψεύτης. Πάει τελείως. Το βιβλίο των παροιμιών. Ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χίλι ψευδί, λέγει ο Θεός. Είναι συχαμένα μπροστά μου τα χίλι που λέγουν ψέματα. Και πάλι το βιβλίο των παροιμιών, λέγει ο Θεός, βδέλιγμα κυρίω χίλι ψευδί. Είναι σύχαμα τα χίλι τα ψευδί. Αλλά εδώ αγαπητοί μου, ας σταματήσουμε για να προχωρήσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη φορά να δούμε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο των περιπτώσεων του ψεύδους, διότι και επισήμως ακόμη έχει θεωρηθεί ότι κάποια ψεύδι δεν δίνονται να θεωρηθούν ένοχα και αμαρτωλά. Ποια είναι αυτά και αν όντως είναι απειλαγμένα ενοχή. Γι' αυτό λοιπόν πρώτον Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.